Братя и сестри, честит ден днешният ни празник. Един неделен ден, който все повече и повече ни доближава до Великия пост или до трите неделни дни, които ще бъдат подготвителни за навлизането ни в Великия пост. Затова и може би сте забелязали, че до този момент неделите вървяха винаги след възвижение на Светия Кръст Господен. А днешната неделя е определена да бъде 16-та неделя след Петдесетница. И не случайно църквата винаги, всяка една година, прави тази промяна. Въпреки, че това не е промяна, това е канонично установление, т.е. В която неделя, точно преди навлизането ни в тези дни на подготовка за Великия пост, ние да си припомним една от притчите на Спасителя Христос. Бих казал, че няма безполезна притча, която Христос е казал. Всяка една Христова дума е определяща за човешкия живот. Но днес прочетохме от 25-та глава от Евангелието по Матея, втората част от 14 стих, прочетохме притчата, която Спасителя Христос е казал за талантите. Тук е редно да поменем, че тази притча в малко по-различен вариант я предава само единствено след Матея, свети евангелист Лука, в своята 19-та глава. Но там Лука говори за преподадени мини. Затова и Святата Църква използва евангелския текст по свети евангелист Матей, за да можем да изясним за себе си какви са тези таланти, които този господар, преди да тръгне на дълъг път, преподал на своите слуги. Аз бих засегнал притчата, защото много от вас не бяха на евангелското четиво, за да си припомня точно евангелския текст и думите на Христос. По какъв начин Христос преподава тази притча. Но преди да прочетем, ще поменем, че в тази 25-та глава, като предхождаща, Христос казва също една от емблематичните свои притчи за 10-те девици. 5-те неразумни и 5-те разумни девици, които винаги са умявали разумните да поддържат запалени своите светилници. За да можем да разберем защо Христос точно в този момент изказва тази притча, трябва да разберем времето, да разберем точно момента, в който се е намирала апостолската дружина и Господ Исус Христос. Знаем, брати и сестри, че в 26-та глава по Матея Спасителя Христос ни преподава таинството на таинствата, Светата Евхаристия. Това, което Неговата църква вече 2000 години отслужва като Света Божествена литургия и Свето Причастие. От тук оставаме с впечатлението, че Христос казва притчата за талантите малко преди да извърши своята последна Пасха. Последната вечеря, която не знам защо ние наричаме тайна вечеря. Тя е била до толкова тайна, за да бъде запазена като тайна от иудеите, за да не безпокоят извършването на последната Пасха, а знаем, че те са търсили вече да го хванат и съответно да го осъдят на смърт. Затова е толкова важно да разбираме, че всички тези притчи, включително и изобличителната беседа на Христос от 23-та глава на Матея спрямо фарисеите и духовните водачи на израелския народ, се случват именно в Страстната седмица. Тогава, когато Христос започва да подготвя себе си за страданията, и не толкова, започва да подготвя своите ученици за това, което предстои да се случи. И много след времето на Христовото разпятие, възкресението и неговото възнесение, т.е. да ги подготви за апостолската проповед. Може ли, брати и сестри, да има смислена проповед, която да е на принципа на вътрешното духовно горене в човека, ако самият човек не разбира ценностите на живота, т.е. независимо от неговата възраст, той никога през живота си не е задал пред съвестта си въпроса какво в крайна сметка е живота. Знаете ли колко пъти съм го задавал? И в първият момент, когато го задавам, човек обикновено се посмихва, защото първосигнално той е прост въпрос. И след това, като се замисли и когато трябва веднага да даде отговор на този въпрос, той установява, че не знае неговият отговор. Ние профанизираме живота си, изразявайки го в чисто материални неща. А животът е нещо много повече от нашата материална битийност. Затова нека да чуем притчата. Защото той ще постъпи като човек, който тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си. Т.е. предал им абсолютно всичко, което притежава. Едно му дал 5 таланта, други му дал 3 таланта. Всеки му според силите, а на последния, третия, дал само един талант. И този господар отпътувал на дълъг път. Какво направили неговите слуги? Този, който взел 5 таланта, положил труд и усилие, вложил ги и с тях спечелил още 5 таланта. Този, който получил 2 таланта, положил труд и усилие и ги умножил и получил още 2 таланта. А третият, който бил ленив човек, предпочел да разрови земята, да скрие таланта от сребро в земята, страхувайки се да положи усилия, да положи труд и да развие това, което му е предподадено от неговия господар. След дълго време този господар се завръща в своя имот. И какво ще направи? Потърсил сметка от своите слуги, по какъв начин са си послужили с неговото богатство. Първият застанал пред своя господар и му казал: ето, господарио, ти ми даде 5 таланта. Аз положих труд и ти нося още 5 таланта, т.е. спечелих допълнителни 5 таланта. Господарият му се обърнал с радост към него и му казал: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на своя господар. В същия начин постъпил и вторият. Застанал пред своя господар и казал: господарио, ти ми даде 2 таланта. Ето, аз положих труд и спечелих още 2 таланта. Господарят отново се обърнал и към него с радост и му казал: хубаво, добри и верни рабе, малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на своя господар. Пристъпил и този който бил взел само един талант и рекал: Господари, аз те знаех, че ти си жесток човек, жънеш дето не си сеял и събираш дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих таланта ти в земята. Ето ти твоето, т.е. ти нищо не губиш. Първо тук в скобичка искам да изясня, че тези трима слуги не застанали доброволно, за да дадат сметка. Те били длъжни да дадат тази сметка. И това е хубаво, брати и сестри, да го запомним, за да ни послужи тази памет в последващото изясняване на притчата. Така господар е се обърнал и към този ленив раб и му казал: лениви рабе, ти знаеш, че жена там, дето не съм сял и събирам, дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите и аз като дойдех, щях да прибера своето с лихва. И разпорежда господаря: вземете прочие от него таланта и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде и приумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А негодният раб, този, който не е положил усилия, хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Накрая Христос завършва притчата с едни паметни думи. Който има уши да слуша, нека слуша. За да можем правилно да разберем цялостно притчата, брати и сестри, първо трябва да се запитаме кой в крайна сметка е този господар, който раздал своят имот на слугите си. От думичката господар Христос описва самия себе си. Описва своята предстояща смърт. Описва своето възкресение. Но преди всичко, брати и сестри, той описва своето възнесение. Денят, 40-я ден, в който Христос отново отиде при своя небесен Отец. И съответно тримата слуги, по тримата слуги, Христос охарактеризира цялото човечество, разделяйки го на три основни човешки фактора. Тук пак в една скобичка, може би повечето ще се запитат: добре, защо има такава неравнопоставеност? Защо Бог дава на един 5, на друг дава 2, а пък на третия дал един талант? Не ощетява ли Бог човека по този начин? Бих казал, че не. И ту Христос, между другото, подчертава една изключителна истина, че Бог преподал толкова таланти на всеки един от тях според техните сили, за да могат да развият всичко това, което Той им преподал като дърве. Затова тази притча не трябва в съзнанието си да я визуализираме като материалност. Не бива да я приписваме като част от материалния си живот. Тя ще остане неразбираема. А да се умеем да разбираме, брати и сестри, че първо с тази притча Христос описва създаването на човека. Не само на първия човек, но и това, което като тайна се случва в майчената утроба. Преподаването на живота. Медицината може да обясни абсолютно всичко. Тя има възможността в днешното съвремие докато плода е в утробата, да проследява неговото развитие. Но докъде стига медицината? Тя може да види само това, което вижда. Вижда материалното. Но и тя не може да си обясни в какво се изразява живота и по какъв начин на това най-тайно и свято място, майчината утроба, се заражда човека и със зараждането му се преподава живота. Вярващият човек, който добре познава тази дебела книга, книгата на живота, Светата Библия, за която винаги съм повтарял, включително и отанво на тук, брати и сестри, че ако добре познаваме тази книга, в каквато и ситуативност на живота си да се случим, дали в радост или в скърби, а виждаме, че в нашия живот се редуват повечето скърбите в днешно съвремие, то в каквато и ситуация да бъдем поставени, винаги можем да ѝ отворим и от книгата на живота, словото на живот, винаги бихме могли да почерпим думи за вечен живот. Не просто думи за живот, а думи за вечен живот. Затова, ако отворим книга Битие, още първата глава на книга Битие, 26-27 стих, ще се запознаем с творческият замисъл на Бога спрямо материалната структура на бъдещия свят. Но преди всичко ще се запознаем с архитектурният план на Бога за създаването на човека. Там троичният Бог казва да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И в следващия 27 стих веднага казва: и сътвори Господ Бог човека по свой образ и подобие го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. Виждаме, че още в своя архитектурен план, преди още реално да бъде създаден човека, Бог е заложил като мисъл, като желание, като бъдно изпълнение да създаде човека не сам като индивид, а да го създаде като социалност с неговата съпруга, за да може именно в облагодатеното семейство да се раждат и бъдещите членове на обществата, да се раждат хората, които да населяват земята. Ако отидем веднага във втора глава на книга Битие, 7 стих, ще прочетем вече логичните думи, чрез които виждаме изпълнението, практическото изпълнение на Божествения замисъл. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И там се поменава, че от момента на божественото дихание човекът стана жива душа, мислещо, разумно същество. Казвам тези думички, за да осъзнаем в крайна сметка какво е живота. Да осъзнаваме, че при създаването на човека няма хаос, а има мисъл, брати и сестри. Има пряка насоченост. Бог преподаде живота в мъртвата материя, за да може неговото божествено дихание да оживотвори мъртвата материя. И тогава мъртвата материя, оживотворена, стана човек. Какво направи практически Бог? Съедини два компонента в едно. Мъртва материя и животворящ Божествен дух, нещото, което ние наричаме безсмъртна човешка душа. Намираме се в 21 век. Век, в който всички считаме, че сме образовани, интелигентни хора, носещи знание в себе си. И продължаваме в 21 век да не се умяваме да разберем тази истина. А един мъдър човек, най-мъдрият човек, включително и за нашето съвремие, е проумял в премъдростта си тази истина. А този човек, брати и сестри, е живял 3000 години назад от нашето време. Само като кажем 3000 години и сигурно в чисто материализираното си ни съзнание веднага изниква думата аборигени. Не, те са били одухотворени хора. Затова и Соломон в книга Еклесиаст в 12 глава 7 стих изрича думите: и пръста, визирайки човешката плът, ще се върне там, откъдето е взета, и ще стане това, което си е било винаги. А животворящият Божественият дух ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Ето Соломон преди 3000 години е осъзнал в мъдростта си, че човека е двоединно същество, съчетаващо в себе си мъртва материя и животворящ Божествен дух. Какво следва от тук? От мястото на това грандиозно разбиране за човека. Разбирането, брати и сестри, че мъртвата материя се движи от безсмъртния животворящ дух, нещото, което наричаме безсмъртна човешка душа. И в тази безсмъртна човешка душа, в това божествено дихание, Твореца е заложил абсолютно всичко, забележете, абсолютно всичко, само че в умален вид на съвършенство, което той притежава като абсолют в пълното му съвършенство. В този живот, т.е. бих могъл да опиша, въпреки че съм ги говорил много, много пъти от този анвон, т.е. бих могъл да опиша живота, който Бог преподава като нещо прекрасно. Знаете, когато дойде пролета и когато излязат толкова много плодове, най-прекрасната украса, която една съвършена домакиня би могла да направи в дома си, е да вземе една прекрасно изплетена естествена кошница, да я напълни с различни плодове, да я постави в масата на хола си. Бъдете убедени, че тя ще бъде по-прекрасна украса от всяко едно цвете. Ето това е направил Бог. Само че той е взел една прекрасна духовна кошница, в която духовна кошница, наречена живот, той е заложил множество индивидуални таланти за всеки един от нас. Винаги подчертавам индивидуални, защото в света, брати и сестри, човек с човека няма аналог. Затова и винаги повтарям, че всеки един човек е уникат, уникална личност пред лицето на своя Творец. И уникалността я носи именно според заложените таланти от своя Творец. Отново казвам, там в най-тайното място на майчината утроба. Там Бог залага таланти. Таланти, които ни още от момента на своето раждане, със своето постепенно израстване, трябва да се умяваме да преоткриваме. Затова и нашата битийност се развива в такива бавни темпове. Времевото пространство тук на майката Земя е много по-различно от това, което е дълбокия космос. Искрено се надявам, имаше един сериал, който може би 6 или 7 пъти го повтаряха. Научно-популярен сериал. Космос се казва. Там, въпреки че астронома, който го водеше, е пълен атеист, той каза нещо изключително съществено в този сериал. Помена, че 3 милиона години тук на майката Земя, като времево пространство, в дълбокия космос се равняват само на 3 земни дни. Тоест, придобиваме впечатление от страна на науката, колко е забързано времевото пространство в дълбокият космос. И от тук да направим един паралел с материалния свят, материалната битийност, която още в книга Битие, забележете, Битие писателят Моисей нарича Вселена. Това понятие, което и ние поменаваме за цялостното материално божествено творение. Вселена. Вселена, в която има стотици хиляди, милиони, може би милиарди галактики. Никой не го знае. А в тези галактики сигурно има милиарди слънчеви системи, планетни системи. И в цялото това божествено творение, брати и сестри, Бог е заложил живот. Живота чрез любовта присъства във всяка една малка точка на тази Вселена. Ще се питаме, ама ние до сега не сме открили нищо. Не сме открили други хора. Бъдете убедени, че това, което сетивата ни приемат като неодушевено, а то е създадено от Твореца с много любов, няма как в него да не присъства любовта и живота. Затова и когато се любуваме на прелестите на нашата природа, трябва да знаем, че тя е жив организъм, а не нещо, от което да се ползваме и да го подхвърлим като мръсна носна кърпичка. Тоест, умният човек, който знае своя произход, винаги ще постъпва с уважение и с респект спрямо живота, който е преподаден от този, който е заложил и собственият негов живот, собственият негов безсмъртен животворящ дух, собствената му безсмъртна човешка душа. Ето в тази своеобразна духовна кошница Бог е поставил таланти, които ние в бавния си вървеш след раждането трябва да преоткриваме и да правим част от нашия живот, нашето житейско изживяване. Но в тази духовна кошница Бог е заложил и множество духовни таланти, които също императивно изисква от всеки един от нас да преоткрива и да прави част от своя живот. Това, което съвременният човек за жалост по никакъв начин не прави. Той се конкретизира в материалната част на своя живот, защото оттам са видимите блага, паричките, материалните блага, апартаменти, къщи, скъпи коли. И по никакъв начин не би могъл и не желая, между другото, да разбере, че придобиването на тези неща ги дължи само защото е заложена и другата част в неговия живот, която той категорично игнорира и не желая по никакъв начин да развие. А тази дебела книга, Светата Библия, ни учи, скъпи брати и сестри, че един човек е хармонично развита личност, когато, влагайки усилия в материалната си битийност, влага също толкова усилия и в своето духовно израстване, тогава той е носител в себе си на съвършеното знание, дори и да не го разбира. Тогава той би могъл да осмисли живота като божествена даденост и ценност. И най-важното, което, преоткривайки талантите в себе си, би могъл да направи, брати и сестри, е да разбере, че той не е собственик на своя живот. Ето тук правим още една основна грешка, казвайки: живота си е мой и мога да правя с него каквото си искам. Не, брати и сестри, живота не е ваш. И това го виждаме дори и от тази кратка притча, която Христос ни поднася за талантите. Притча, в която разбираме, че всички тези дарове се преоткриват с много труд, с много желание, с много вътрешен духовен стремеж. И ни учи също така, че няма как да преоткрием талантите вътре в себе си, почивайки в леност, в мързел и в нежелание по никакъв начин да покажем този потенциал, и физически, и духовен, който Твореца и Създателя Бог е заложил във всеки един от нас. Затова, осъзнавайки, че живота не е наша собственост, още от момента на своето осъзнато приемане на живота тук, в неговото земно измерение, всеки един от нас трябва по такъв начин да го живее, знаейки, че ще дойде мига и момента в живота му, когато този, който е преподал живота, ще поиска сметка по какъв начин сме се отнасяли към най-ценното нещо, което той ни е преподал. И доколко сме успяли да усвоим талантите, които той отново ни е преподал. Бог със живота, брати и сестри, е заложил в човека един виш копнеж за висше благо, висша радост и за висше добро. И не случайно пред думичките радост и добро винаги поставям думичката висше, защото те не се съизмерват с това, което ние разбираме като радост, щастие, като любов. Неща, които се измерваме отново с материалното ни чувство и с материалното ни светоусещане. А нашия Творец още със създаването на първите ни прародители и вложеното в тях, вложеното във всеки един от нас, се старае винаги да ни получи, че съвършенната висша радост, съвършеният виш копнеж, висшето докосване до блаженство, до любов е постижимо само в хармонията на това съвършенство, на придобиване на тези таланти, които имат една основна задача: не да ни подсигурят прекрасния живот тук на земята, а да ни покажат визията за пътя, водещ ни към Боговечността. Там, където Христос ни говори, че е нашият роден дом, дома на съвършения копнеж, дома на съвършенната радост, домът на съвършенното изживяване на любовта. И то не като физическа плътска ценност, така както винаги се умяваме да я приемем, а като висша духовна ценност на единяването човек с човека, душа с душата и единяването на човека с неговия Творец и Създател, Бога, източника на любовта, източника на радостта и източника на съвършеното щастие. Какво обаче съвременният човек разбира под тези неща? Радост, блаженство. Всичко в човешкото съзнание в днешно съвремие е материализирано. Радостта се изразява в ресторанта и облагите, които се ползват там. Любовта, брати и сестри, в днешното съвремие приключва с нощта и с леглото, с плътското. А християнската ни вяра ясно и категорично ни учи, че любовта не е ерос. Всички боравите с компютър, влизате всекидневно в интернет, наберете на Google ерос и ще видите, че дори и Укипедия няма да обясни ероса като любов. Дори и Укипедия. От тук разбираме, че любовта е висша божествена ценност. Ценност, за която Христос ни учи, че е в основата на човешкия живот, в основата на живота в този всемир. Но и любовта е в основата, брати и сестри, на ценностното изграждане, не само на човека като личност, на облагодатеното семейство, което единствено в своето облагодатяване може да изгради и съвършеното общество. Затова, ако отворим Евангелието по Йоанна, 13 глава, или това е главата в Йоанна, в която свети евангелист Йоанн, дори семпо, но засяга тайната вечеря. Но преди да започне с тайната вечеря, Христос преподава на своите ученици едно съвършено знание, което трябваше да определи отношенията на човек с човека, отношенията в семейството, отношенията в така нареченото общество, за да бъдат те съвършено изградени пред лицето на подателя на живота. А Христос, заставайки пред своите ученици, им казва: нова заповед ви давам. Забележете, това е единственото място, където Христос си позволява лукса да каже: заповядвам ви. Никъде другаде няма да го прочетете. Ще го прочетете само в 13, 14 и 15 глава с мисли, които са свързани с тази мисъл. Затова казва: нова заповед ви давам, да любите, да се любите един другиго, както аз ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Ето това, между другото, е християнството. Християнството, за което 85% от българският народ при едно преброяване декларира, че са християни. И не го знаят. В незнанието си изповядват нещо, което изобщо не разбират. В незнанието си, брати и сестри, изгражда живота си на грях, смятайки, че е благодат. И когато претърпяват крушенията в живота си, се питат: ама защо? Аз нали съм християнин? Всеки ден влизам в храма и паля своята свещичка. И не се умяват да разберат, че любовта е в основата на съвършения човек. Любовта е в основата на съвършените взаимоотношения човек с човек. Любовта е в основата на съвършено изграденото семейно единство, в брачното единство на обогатения брак, а не в свободното съжителство на греха. Тук бих отворил една скобичка. Вчера идва едно момиче и казва, искам молитва за зачатие, за чадорождение, както го казва християнството. И аз я попитах, къде е мъжа ви? Светите отци така са устроили тази молитва, че те двамата трябва да са тук, за да поемат духовната отговорност пред Бога, а тя идва сама. Ама казва, аз казва, нямам брак. Аз казва, живея просто е така, свободно. И я попитах риторично. Тя не ми даде отговор, между другото. Как смята, идвайки тук, заставайки пред лицето на Бога, как бихме могли да изнудим Бога, да го излъжем и да го измамим, за да го молим на основата на греха, на блуда, ние да го молим да даде чедо. И как би могло да бъде възпитано това чедо в последствие? Това е също един капитален въпрос, който трябва да се, върху който трябва да се разсъждава в днешно съвремие. А ние не желаем. Ние считаме, че свободно съжителство е благодатен дар на 21 век. Няма такъв благодатен дар, брати и сестри. В този свят няма нищо ново. Всяко ново е минало старо, към което човеците по един или друг начин префанционирали го, украсили го, изписали го, се връщат отново към него. Това е защото живота като божествена даденост е заложен и той не подлежи на промяна от времето, от пространството, защото този, който го преподава, не битува в минало, настояще и бъдеще. А неговата визия само е от средата на настоящето. Затова и Бог винаги вижда нашето бъдеще изпълнено. И затова ще ни даде това, което е полезно за нашето спасение. И по никакъв начин няма да допусне това, което би могло да осъди човека и би могло да го лиши от тази вечност, от този роден дом, за който Христос ни казва, че Неговият Отец е приготвил за всеки един от нас. Затова, когато говорим за любовта, винаги трябва да я разбираме като божествена ценност. А след като тя е божествена даденост, а Бог е дух, то следователно любовта се измерва само в духовните измерения на духовните ценности и по никакъв друг плътски начин. Затова и между двете понятия, между другото, които ние частичко употребяваме като любов и като обич, и обикновено ги уеднаквяваме, т.е. не правим абсолютно никаква разлика между тях. Поради това не разбираме, не съумяваме да разберем, че между любовта и обичта има разлика, както старите хора казваха някога, от тук до небето. Кратичко, ако отворим един старогръцки речник и намерим думичката агапа, любов, тя е дефинирана с няколко надграждащи се понятия. А там е казано, любов дълбока, постоянна, непреходна, вечна, божествена любов. Тоест нещо, което изхожда от абсолютния живот. Затова и любовта е вечна. Тя не е персона, която можем да употребяваме според своите лични интереси, според личните си заблуди и според личното си духовно падение. а тя е ценност, която има задължението, което и е делегирано от Бога, да извисява човешката същност, да издига над материалната битийност, за да може винаги да показва на човека, че над материалното, в което той се е заровил и заробил, има нещо много по-ценно, нещо много по-съвършенно, което неговият Творец желае той да придобие в живота си, за да може в тази хармония на придобивка той да се умее да види и верният път, който единствен може да го приведе от временното в вечното, в неговият вечен роден дом, мястото, което Христос нарече Царство Божие. Няма да отварям първото съборно послание на Евангелист Йоан. Отворете си вкъщи и прочетете, например, 4 глава на Йоан. Но винаги прочетете първия стих, с който той започва съборно си послание, брати и сестри. А свети Евангелист Йоан започва и ни дава информация за това, което той е видял, за да бъдем убедени, че това, на което той ни получава, е истина. Затова казва, което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ми са попипали за словото на живота. Ето казва, за това ще ви говоря, за словото на живота. И тук свети Евангелист Йоан по един съвършен начин говори за любовта. За любовта като божествено дело. Но преди всичко се опитва да ни получи, че без любовта живота на човека е празен. Той е загубен. Дори да живее 60, 70, 80, 100 години на майката земя. В проекцията на дълбокото времево пространство той е по-малко оштракване с пръст. А Бог ни дава възможност чрез любовта да придобием вечността там, където е само настояще. И там, брати и сестри, където можем да изживеем абсолютните неща, към които човешкото съзнание и душа в земният ни свят винаги се стремят да придобият и никога не успяват да се докоснат до това височайше съвършенство. Казах ви, че човек трябва да открие един съвършен път. Ние сме свикнали в живота си да виждаме много пътища. А Христос ни учи, че човешкият път е само един. Той е верният път. Всички други мними, лъжовни пътища са пропасти, в които в един момент човек пропада. Затова в Евангелието по Йоанна, 14 глава, когато той се обърна и казвайки, в дома на моя отец има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа, отивам при него, за да приготви вам място. Той се обърна на основата на беседите, които е провел своите ученици и им каза, а къде отивам знаете и пътя знаете. Но и тогава свети апостол Тома в своето неразбиране пристъпи с недоумение до своя учител и му каза, Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос укорно му каза, Тома, аз съм пътя и истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ето само това да знаехме, брати и сестри, не бихме ли могли да приемем Христос като кауза? Но за да го приемем като кауза, трябва да го познаваме. А за да го познаваме, трябва да бъдем съучастници в Неговата любов. Защото Христос преди 2000 години се роди в човешка плът, не просто за да пострада на кръста, не просто, брати и сестри, да изкупи греховността ни, а за най-важното нещо, за което Той дойде, беше да ни преподаде именно тази забравена любов. И най-важното, да ни покаже как се живее любовта и как се удовлетворява любовта в живота. А съвършено Той показа любовта там, прикован на кръста. Боже, прости им, защото те не знаят какво правят. Тоест, те не знаят и не са виновни за моето страдание. Каква по-висока любов? Ние винаги изграждаме своите пътища. За всеки един от нас пътят е или дълъг, или пък къс. Пътя винаги е стръмен или равен. За повечето хора на тази земя пътя се изразява само в пари и в земни наслади. При много хора пътя се изразява в власт, величие и слава. Виждаме по принцип, не говоря за сегашното обстоятелство, но колко трудно се дава власт, брати и сестри. Почти невъзможно. Някъде стават революции на такава основа. Но и трябва да знаем, че този свят съществува и първопричината да съществува все още е само една. Че на тази земя живеят и хора, които може да се броят само на пръстите на едната или на двете ми ръце. Никой не знае. Хора, за които този път е път на осамотение, на вътрешен духовен размисъл, на вътрешен духовен стремеж. За тези малко хора този Христовият път, брати и сестри, е път на подвиг за благото на всеки един човек. Такива одухотворени хора, които са преодоляли зависта от материалното, винаги са готови да положат себе си за благото на своя ближен. Мисля, че не е далеч времето, хайде да си го кажем, преди 89-та година, които хората се умяваха да правят тези неща. По селата комшиите бяха най-добрите приятели. Комшията беше по-добър приятел от брата и сестрата. Аз си спомням като дете, комшията като си обере царевицата и вечерта цялата махала отишла на купчината и за 2 часа се я обелили. И така се редуват един друг. Следващия ден е другия, последващия другия и така цялата махала. Тоест, това е съпричастие. А сега хората не могат да се гледат. Дето младите сега казват, не могат да се дишат, камо ли да се погледнат. И ние искаме на това безумно отношение спрямо талантите, които Бог ни е преподал, спрямо погрешната ни визия за живота, ние искаме да сме щастливи, искаме да сме радостни, искаме да няма пандемия. Искаме да постигнем всичко, но го искаме тук и сега в материалното. Ние не вярваме на вечното. Ние искаме да удовлетворим себе си, дори за 1-2 дена, но само в материалното, в калта, в блатото, а не да постигнем нещо по-съвършено, по-свято, по-ценностно, което се изразява пряко в отношението към нашия ближен. Затова и Христос ни учи, че съвършенната любов се проявява в отношението към твоя брат и към твоята сестра, скъпи брати и сестри. Затова е толкова важно да се умяваме да разбираме и да виждаме своя път на вървеж и път на изграждане, на човешко изграждане. Аз казах, че човешкият живот е божествено дихание. И в това божествено дихание, което е изпъстрено с най-съвършената проява на любовта, преподаването на живота, Бог желае ние не само, т.е. Бог желае да не му опонираме, а да се умяваме да му импонираме, т.е. да му подражаваме. И бъдете убедени, че ако се умяхме в тези 30 години да обърнем ценностно живота си с краката нагоре и да го потопим в блатото, т.е. да се надяваме, че Бог ще ни даде един аванс от живот, в който да можем обратно да придобием живота си като ценност. А се умеем ли да го направим? Бъдете убедени, че когато се срещаме, ще се поглеждаме с радост, дори и да не се познаваме. Защото знаем, че в този човек, когато срещаме и се разминаваме с него, Бог е заложил също толкова таланти и ценности, които е заложил и в самият мен, в самият теб, в самият теб. Честит да ви бъде празника!